Tātad, labdien, kolēģi! Ķeramies pie Finanšu komitejas dienas kārtības. Jautājumi mums ir gala rezultātā saskarējuši daudz, 27, un bija arī rosinājums, bet tas varētu būt bez lēmuma beigās diskusijai izdiskutēt vēl jautājumu par vienu iesniegumu. Bet to es domāju, ka mēs varam pēc komitejas dienas kārtības izdiskutēt, jo te mums viņš klāt pielikts nav, es saprotu, vai kā lēmuma projekts nav. Tieši tā tad aicinājums būs, bet nemainot dienas kārtību komitejai, vienkārši beigās vienu jautājumu vēl izdiskutēt. Kolēģi, atgādinu, ka komiteja tiek ierakstīta, līdz ar to atgādinu, ka esam lūdzu uzmanīgi ar personas datu nosaukšanu skaļi, jo tā tad darbojās personas data aizsardzība gan tie kolēģi, kas ziņo vai papildina ziņojumus, gan arī mēs paši deputāti. Nu ko, ķeramies pie pirmā dienas kārtības jautājuma, lūdzu.
Par nekustamā īpašuma Muižas koka māju pirmā stāva darbnīcas numuru 2 Pils ielā 16 Siguldā Siguldas novadā pārjaunojuma līgumu noslēgšanu. Siguldas novada pašvaldībā pērnā gada 12. decembrī saņemts privātpersonas iesniegums ar lūgumu pārslēgt, tātad iepriekš norādītā nekustamā īpašuma nomas līgumu. Ņemot vērā iepriekš norādīto, ir nepieciešams noslēgt pārjaunojumu līgumu par nekustamā īpašuma nomu ar SIA Laika Vekt. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Var jautājumu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš par? Paldies. Visi četri par. Lēmums pieņems otro lūdzu.
Par nekustamā īpašuma Čušļi Malpils pagastā Siguldas novadā zemes vienības iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams nodot izsolē nomas tiesības uz iepriekš norādīto nekustamo īpašumu, noteikt nomas tiesību tātad iegūšanas veidu, mutiski nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli, nosakot izsoles sākuma cenu kopā ar PVN 605 eiro gadā. Un ir nepieciešams apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Kur ir Čušļi? Solvit. Sigundas gals, ja? Varam balsot? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi četri par, lēmums pieņemts. Trešais paragrāfs.
Par nekustamā īpašuma saulieši Malpils pagastā Siguldas novadā zemes vienības pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir tātad nepieciešams atzīt pērnā gada 3. novembra 1. nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma tātad saulieši Malpils pagastā Siguldas novadā zemes vienības daļas nomu par nenotikušu. Ir nepieciešams rīkot atkārtotu šī nekustamā īpašuma nomu, nosakot tātad nomas maksas sākuma cenu kopā ar PVN 822 eiro un 80 centi gadā, kā arī nepieciešams apstiprināt nomas tiesību otrās izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi četri par, lēmums pieņemts. Ceturtais.
Par nekustamā īpašuma līdumi Malpils pagastā Siguldas novadā nodošana atsvināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams nodot atsvināšanai iepriekš norādīto nekustamo īpašumu, nosakot, ka tas nav nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Noteikt tātad izsoles sākuma cena 15 000 eiro un ir nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Var jautājumu? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies. Lēmums pieņemts, visi četri par. Piektais paragrāfs.
Par nekustamā īpašuma Kārļa Zemnieki 7, Inčkalna pagasts Siguldas novads nodošana atsvināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams nodot atsvināšanai iepriekš norādīto nekustamo īpašumu, noteikt nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena 86 900 eiro un ir nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi vai komentāri, Jāivo, lūdzu?
Kādreiz tā bija, Inčkalna novada bija dienesta viesnīca. Viņai arī plānojums tāds ir samērā labs. Ja pirmā stāvā ieliekam pa labi pakreiz durvis, tur izveidojas divi dzīvokļi. Otrajā stāvā pa labi pakreiz durvis, arī divi dzīvokļi. Ir sava neatkarīga apkure, ir savs nu, savus urbums ūdens, arī savu lokālā kanalizāciju. Kad mēs runājam par skolotāju trūkumu, mums nav viņiem platības, ko iedot dzīvot. Es šo te lietu ar iepriekšējo priekšādātāju trīs reizes esmu runājis. Man baigi interesētu, varbūt, nu, līdz lielais sēdē, varbūt var kāds aizbraukt no būvalds un uzmest tam acu un saprast, ko es saku. Varbūt mēs varam tiešām viņu atstāt kā dienestu viesnīcu, jo atrodas viņu ļoti labā vietā. Un varbūt mēs varam jaunos specialistus pašus, nu, skolotājus vēl kaut ko dabūt. Nu, kaut vai to iemānīt, es nezinu, kā mēs pateikt, lai dabūtu kaut kā vairāk inškolu un trukstu arī tie skolotāji.
Būtu labi, ja kāds no teritorijas attīstības pārvaldes šo nokomentētu, bet es pieņemu, ka šeit mums nav tā, ka mums obligāti šodien ir jālemj par nodošanu atsevināšanai. Kolēģi Revita, Kārļa Zemnieki, septiņi, variet nokomentēt, lūdzu, cik mums tas ir steidzami jādara? Ja Ivo saka, ka tur varbūt vajag iepauzēt, padomājam, jā, nokomentēt.
Es jau atceros, pēdējos gadus vairāk šī ēka tika izmantot taisni vasarā, kad taisīja nometnes kaut kādas un pārējo ziemu, tur nekas nenotika darīts. Jā. Man liekas, lielākā problēma tas, ka tad iedodam jauniem speciālistiem, faktiski, ja viņiem nav savs personīgais transporta līdzeks, viņš uz darbu netiek. Tāpat tās tur ir to blakus māju, kur ir sociālie dzīvokļi, kad mēs arī faktiski tur ļoti grūti kādi ir ievietot, jo veikals ir tālu, pēc tā, ko gribas nopirkt, aiziet nevar. Es domāju, attālums nav labākā vieta priekšās dienestu viesnīcas, jo satiks nav pilnīgi nodrošināta. Un par to ir vairākas reizes lemts, un toreiz arī spriedām, ka faktiski tas pats arī pa Mednieku pili jādomā, ko ar to darīt. Ja? Tā kā viss tas rajons ir vairāk vai mazāk tāds, kur nu, šie īpašumi pašvaldības nomalē, nu, priekš dienestu viesnīcas vai vēl kaut kādām lietām, nu, ļoti... Viņi ir skaista vieta. Jā, ja viņi pārdod kā māja, kā dzīvokļus, tur var iekārtot un dzīvot ar visiem inškaldu ūdens kritumiem un alām un vispārējo. Jā. Tā kā tas viss ir.
Revita, tev arī bija kāds komentārs, bet tad nāc pie mikrofona.
Man par sociālo māju. Tur viss kārtībā, tur mums nav nekādas problēmas. Tur cilvēki labprāt tīrē.
Tur par sociālā māju teica.
4, jā. Jā.
Bet, Revita, kā tavuprāt, es zinu, jums ir viens, kas jūs visu laiku dzen ar atsevināšanu, un tā ir sausiņa. Jā, kā tavuprāt, vai mēs varam šo, ja Ivo saka, ka vajadzētu vēlreiz pārvērtēt un trīs reizes izsvērt, vai mums ir obligāti šodien jālemj, vai mēs varam šodien pa viņu nelemt?
Mēs par šo jautājumu jau sākam runāt pagājušajā gadā, kad gatavojam atsevināšanas plānu. Un tieši Ivo piedāvāja, ka šito māju ir jāatsevina. Mēs izdarījam ļoti lielu darbu. Mēs tur sakārtojam nevis attīrīšanas kanalizācijas visu, lai varētu viņu atsevināšanai likt. Turklāt mēs jau pasūtījam atsevināšanas novērtējumu, ja, kuram beigsies tūlīt termiņš. Ja, mēs visu darbu, mēs atbrīvojam no lielākās daļas mēbelēm, tur vēl kaut kas palika, tur norakstāmas, viņus tās mēbeles aizvedam uz dienesta viesnīcu, uz Malpiliņu, sakti, par šo gadu izdarījām visu, lai varētu viņu palaist publiskajā izsolē.
Tādēļ es saprotu, ka viens no argumentiem, kāpēc jūs viņu šobrīd lieciet, tas ir šis vērtējums, ja?
Nu, ne tikai, jo nu, viņš visu laiku netika tomēr liederīgi izmantots. Ja? Viņš nav eksploatējams visu laiku, un kā jau Andis pateica, viņu nav liederīgi, piemēram, skolotājiem. Līdz skolai ir nenormāli daudz, sabiedriskais transports tur neiet. Tur var tikai tāds cilvēks, kam ir savs transports. Turklāt, lai pārtaisītu par dzīvokļiem, tur vajadzīgi ļoti lieli ieguldījumi, jo viņš nav tāds kā atstur vienā virtuvē kopējā un atsevišķi sistabiņas, viņa tāda kā kopmītnu tipa. Viņa domā tā vasaras nometnē.
Tātad mēs, ko mēs paredzam, kas varētu būt potenciālais pircējs viņam, ja viņu mēs viņu dodam?
Privāt īpašnieks. Privāt māja ļoti skaistā vietā.
Nu tā, ko daram, Ivo?
Nu, pēc tā, ko es Kristapa te tādu nelielu ziņojumu dzirdēju pa Inčkalnu skolu, saprotot, ka tiešām mums to pedagogu trūkst, Nu, Inčkalnā nav ko izīrēt nevienu vietu, nav nevienas, teiksim, dzīvojamās platības, kur mēs varētu ieliest kaut tos pašus skolotājus. Tā ir viena no sāpēm, lai kaut ko pieaicinātu. Es tāpēc arī, nu, jā, pašā sākumā, kad bija, tā bija taisnība, kad arī ar Uģi mēs bijām iztaigājuši, skatījušies, jā, kad izvērtējām, jā, ka to varētu tiešām atdalīt, bet pareizi, Vanda saka, mums arī pils arī vēl nākošā zobsāpe, teiksim, tā kā ir. Bet, nu, es biju pats personīgi aizbraucis, mums vasarā tiešām tur dzīvoja nometnes, arī tā bija skaitījās kā dienas viesnīca, bet es pēc tam paskatījos ar būvnieku acīm, un es redzēju, kur var ielikt smukas durs, un tiešām ir tur virtuvi izveidot, ir tur, nu, tur nav tā tik viennozīmīgi, kad, nu, nelielu summu ieguldot, mēs varam dabūt kaut kā četrus dzīvokļus, nu, savu neatkarīgu apturu.
Bet tur ir apkure.
Kas tur ar apkuru? Apkuru tur ir? Savā neatkarīgā.
Tur ir dīzeļa apkure, šķidrākā dīzeļa veida. Nu, nav tas vērtā, pilnīgi pašvaldība apsēmniekot stādu īpašu.
Mikrofons. Ņenu mikrofons. Viss, ko tu teici, aizgāja garām.
Piedodiet.
labi, tas bija mazliet apceļoties.
Jo tā apkura ir ar dīzeli, un es uzskatu, ka viņi ir neliederīgi izmantot. Tas ir dārgi un tālu no centra. Skolotājiem pilnīgi nav piemērojams.
Kurā dienā un cikos beigsies?
Mums šādi atbrīvojas dzīvokļi.
Ļena, kurā dienā un cikos beigsies vērtējums? Kadiem ir vērtējumam derīguma termiņš?
Tad jāprasa.
Neatcerieties? Un cik ilgi der?
Gadu.
Uz gadu der?
Nē, gadu. Nevajag. Ja vērtēt certificēts vērtētais, ja kuram nekustamiem īpašumam ir sastāv 12 mēneši.
Tas nozīmē, ka rītdien tas vērtējums viņam neveiksies.
Jā, kolēģi, bet ja mēs tā mainīsim katru gadu domas, tad nav vērts strādāt pie tik daudz pie šiem dokumentiem.
Bet vienā nākuši ir daudz apstākļi, kas Inčkalnē ir notikuši. Es piekrītu jums, ka tur nav sabiedriskais transports, bet ļoti daudz jaunu skolotāju brauc ar mašīnām. Nu, nav tā tik traki, nu, nav to mūsu to platību dzīvojam. Es esmu pār, jā, dīzeļu katlu arī var nomainīt uz granuļu katlām. Nu, tur ir, nu, ik vienam roka jāpieliek, un lielais darbs.
Nu, sliktā ziņa tā, ka tur investīcijas ir vajadzīgas. Nu, jā, mēs šobrīd mēģinām iet pretējā virzienā, kasīt visu
mēs nost. Mēs apotās vienu pusi, nu, arī šobrīd 21. Gadsimtā, jebkurš jauns skolotājs grib saņemt kaut kādu komfortabu dzīvokli. Un lielākā daļa arī ģimenes ir. Ja? Nu, mēs jau nevaram uztaisīt istabiņas, kur viņi visi iet uz vienu kopēju dušu, Jā, un pēc tam uz kopēju virtuvi. Nu, ja to māju rekonstruēt ar pārbūvē par tik dzīvokļiem, cik viņi ir, vai būvē vēl trešo stāvu, tās ir investīcijas. Bet šobrīd viņi ir kādreiz ir bijusi, tur ir entās istabas, kur varēja izguldīt kaut kādas 30 cilvēkus ar lielu virtuvi, un reāli vairāk tur nekā nav apakšā ar pagrabu telpām, kur var ievietot vēl kaut kādas palīga telpas, vēl kaut ko. Bet ēka nav domāta šobrīd, lai izvietot ar maziem ieguldījumiem dienas viesnīcu izveidot. Gulēt tur var, bet nedzīvot un ikdienā veidot savu ģimeni.
Es vēl Andi papildināšu, tur ir ļoti maza zemes platība, tur nav atstāts ne mašīnas. Jā.
Nu, klaukulēģi,
kā tāda daudz dzīvokļu mājā.
Vai es sapratu pareizi, ka vērtējums mums ir spēkā, tātad, ja viņš tika veikts septembrī, tad vērtējums būs spēkā līdz septembrim. Tas nozīmē, ka mēnesis laika mums vēl ir. Es pateikšu sausiņai, lai viņa mazliet nomierinās ar atsevināšanas plānu. Ja? Un ātri, pagā, Andi, mierīgi. Es tiešām gribu redzēt savām acīm. Es esmu daudz ko redzējusi, visu neesmu redzējusi. Es dzirdēju, ko jūs teicāt, es saprotu, jo es zinu arī, jūs ļoti labi ziniet, kā es mēģinu taupīt naudu un netērēt šobrīd nekur, kur var netērēt. Bet mēnesis laika man vēl ir, ja? Ja man ir mēnesis laika, mans priešlikums būtu šodien šo jautājumu neskatīt un iedodiet man lūdzu mēnesi līdz nākamajai komitejai, ja? Varam tā darīt? Sausiņa atbrauks apskatīties. Labi? Derēs tā? Paldies, Ļenu. Sliktā ziņa tā, ka es neesmu savus mājasdarbus izpildījusi, ja? Labi? Tas nav pārmetams jums nevienam. Paldies, kolēģi, tiešām. Paldies, Andi. Un es tev varētu vēl vienu pienākumu ierakstīt ar tajā, ko tev vajadzētu izdarīt. Jā, jā, paldies. Labi. Zini, šitie tu uzmanīgi. Tu zini, ka es esmu liela staigātāja, ja? Un te var iegrāpties. Tātad, kolēģi, man ir priešlikums balsot, kad mēs atliekam šī jautājuma izskatīšanu. Varam tā darīt? Tātad, kurš pār to, ka atliekam jautājumu izskatīšanu? Paldies. Paldies. Tātad, esam visi četri nobalsojuši par to, kā jautājumu izskatīšana ir atlikta, kamēr es aizbraucu iepazīties ar Kārļu zemniekiem. Lūdzu, Sigita Sestu.
Par nekustamā īpašuma Bičkas, Krimulas pagastā Siguldas nodā nodošana valstī bez atlīdzības. Ministru kabinets 2016. Gada 27. Septembrī izdeva rīkojumu numuru 560, ar kuru tātad nekustamais īpašums Bičkas tika nodots Krimulas novada domai autonomās funkcijas nodrošināšanai. Šobrīd ir tā, ka šis nekustamais īpašums nav nepieciešams šīs autonomās funkcijas nodrošināšanai un pašvaldība vairāk arī šo autonomo funkciju šajā īpašumā nenodrošinās. Līdz ar to ir nepieciešams šo te nekustamo īpašumu saskaņā ar ministru kabineta rīkojumu nodot atpakaļ valstī bez atlīdzības. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kas tas ir? Pakomentēsiet, lūdzu, kas tas ir par īpašumu?
Tur bija tā, ka dzīvoja īpašniece, viņa nomira, un viņas vīrs nebija precēts, un viņš nevarēja nekādu. Mēs jau šito skatījām, jau, jā. Jā. Nu jā, un tātad, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas tiem mājā mirušās sievas civilvīram, lai viņi varētu turpināt dzīvot, tad mēs toreiz Krimulas nodaļas pašvaldība pārņēmām to ēku sociālās funkcijas veikšanai, bet nu, tas lēmums, ka mēs viņam viņu piešķīrām, nu, viņiem īsti neatbild tas sociālais status, nu, tas lēmums toreiz bija nu, tāds ar baltiem diegiem šūts, es teiktu, pretlikumīgs, tā skaļi sakot. Nu, šobrīd mēs to turpināt, to palīdzību vairs nevaram, un tad mēs esam arī īpašniekiem izrunājuši, nu, mēs nevaram viņam palīdzēt jā, nekādā veidā, un tad mēs ejam to ceļu, kad ēku un atpakaļ valstī. Ja tam īpašniekiem, kā bezsaimnieku mantu, un viņi taisa izsoli, un tad tie īpašnieki, kas tur dzīvo šobrīd, īrnieki, apakšīrnieki, kas tur dzīvo, tad viņi ir gatavi pielīties izsolē un iegādāties. No. Visādi mēģinājām palīdzēt, bet nekādi nesanācijām.
Tad es sapratu, par ko ir runa, jā, jo arī sociālajā komitejā par kaut kad par to ir runāts, bet tātad es saprotu, ka šeit cilvēki ir brīdināti un viņiem ir arī gatavs risinājums, jā?
Gan esmu ticies ar nekustamiem īpašumiem, ka viņi gatavos izsoli, gan ar cilvēkiem mēs tikāmies, tur bija tas tēvs un dēls bija atnācis, toreiz Revita arī bija klāt un izrunājām. Viņi situāciju ļoti labi saprot. Es biju domājis, ka smagāka saruna būtu, bet viņi paši saprot situācijā. Nu, tur mēs nevaram palīdzēt viņiem. Viņiem nebija nekādas mantojuma tiesības uz to ēku. Ja es saku, Krimuldā mēs pieņēmām nelikumīgu lēmumu, ja reku man jurista māja galva piekrīt, ja tā kā. Bet tiešām nu, ar labu mērķi, ja gribējām palīdzēt cilvēkiem un tā. Tad tagad ir jāsakārto līdz galam tas viss.
Skaidrs, paldies. Paldies. Nu, droši vien, kad jāpabrīdina viņi arī savlaicīgiem. Vēl kolēģi kādu jautājumu? Tad lūdzu balsot, kurš par lēmumu projektu? Paldies, visi četri par lēmumus pieņemts. Septītais.
Par juridisko un fizisko personu pārmaksu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites. Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības finanšu pārvaldes veiktajām saistību pārbaudēm, finanšu pārvalde lūdz izslēgt no grāmatvedības uzskaites fizisko un juridisko personu veiktās pārmaksas pašvaldības budžetā, kas izveidojušās laika posmā līdz 2012. Gada decembrim. Ņemot vērā iepriekš norādīto, ir nepieciešams atzīt, ka kreditors savas prasības nav izmantojuši civillikumā noteiktajā periodā un saistības ir jāizslēdz no grāmatvedības uzskaites. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Tātad formāls jautājums pēc būtības ir kad jautājumi? Tad lūdzu balsojam, kurš par? Paldies, lēmums pieņemts, visi četri par. Astotais paragrāfs.
Par kārtību, kādā sadala 2023. Gada 8 mēnešiem piešķirto valsts budžeta meddotācijas Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un interešu izglītības pedagogu darba samaksai. Tātad ir piešķirta valsts budžeta mērdotācija, kuras sadalījums mums visiem ir redzams tātad lēmumu nolemjošajā daļā. Papildus gribēju norādīt, kad Inga Reķe informēs par to, kādi labojumi ir veikti, nelieli redakcionāli.
Lūdzinga.
Tātad vakar pēc izglītības un kultūras un komitejas skolu direktori saņēma meritācijas sadalījumu un konstatējām vienu kļūdu skolā un skaitā pirmskolas izglītības grupā Allažu pamatskolā. Līdz ar to otrajā punktā, kurā tiek sadalīta meritācija 5-gadīgo, 6-gadīgo bērnu apmācībai, nemainās kopējā summa, bet mainās sadalījums starp izglītības iestādēm.
Tātad ir runa par pirmskolas izglītības iestādēm, jā?
Par pirmskolas izglītības iestādēm 5-gadīgiem, 6-gadīgiem. Tātad tur ir gan pirmskolas, tātad bērndārs, gan arī skolas ar pirmskolas grupām. Un tātad izmaiņas ir bērnu skaita, kurā bija kļūda, tā ir Allažu pirmskolas izglītības grupas, bet līdz ar to mainās arī kopējais sadalījums pārējiem. Nemainās tikai kopsumma, kas ir 808 288 eiro.
Vai es pareizi saprotu, ka tas ir saistīts ar bērnu skaitu precizējumiem, jā?
Jā.
Tas nozīmē, ka tiks iesniegt uz domi precizētā redakcija, jā?
Jā, pašreiz ir iesniegts, bet tiks iesniegt, jā. Paldies.
Citu precizējumu nav tikai šis, jā? Paldies, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, lēmums pieņemts, visi četri par. Nākamais dienas kārtības jautājums, devītais.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma starpgabala Jāņa Čakstes iela 8A Sigulda pārdošanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt iepriekš norādītā nekustamā īpašuma pārdošanas izsoles rezultātus. Ir nepieciešams slēgt pirkumu līgumu ar norādīto privātu personu un atzīt nekustamā īpašuma atsvināšanas procesu par labu norādītai privātu personai. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Var jautājumi? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi četri par, lēmums pieņemts, desmitais paragrāfs.
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 11 dzīvoklis 19 Allažu pagasts Siguldas novads pārdošanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt iepriekš norādītā dzīvokļa īpašuma pārdošanas izsoles rezultātus. Ir nepieciešams noslēgt pirkuma līgumu ar norādīto fizisko personu un atzīt par pabeigtu dzīvokļa īpašuma atsvināšanas procesu par labu norādītai fiziskajai personai. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Vai jautājumu, kolēģi? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies. Lēmums pieņemts, visi četri par 11. Paragrāfs.
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zaļkalna iela 11 dzīvoklis 24 Allažu pagasts Siguldas novads pārdošanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt dzīvokļa īpašuma pārdošanas izsoles rezultātus, noslēgt pirkuma līgumu ar norādīto fizisko personu un atzīt par pabeigtu dzīvokļa īpašuma atsvināšanas procesu par labu fiziskajai personai. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Var jautājumu, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi četri par, lēmums pieņemts, 12. Paragrāfs.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma starpgabala 2 Inčukā un Pagas Siguldas novads pārdošanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt nekustamā īpašuma starpgabala pārdošanas izsoles rezultāts, slēgt pirkuma līguma ar norādīto fizisko personu un atzīt nekustamā īpašuma atsvināšanas procesu par labu fiziskai personai, kas ir norādīta nolemjošajā daļā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Vai ir jautājumu, kolēģi? Ja nav, tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, lēmums pieņemts. Tā, un tagad es sapinos, 12. vai 13. Jā, 13. paragrāfs, lūdzu.
Par 2023. Gadam piešķirtās valsts budžeta meritācijas sadali Siguldas novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Tātad arī šeit ir saņemta valsts budžeta meritācija, kuru ir nepieciešams sadalīt, kā jūs redzat, lēmumu nolemjošajā daļā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi četri par, lēmums pieņemts, 14. Paragrāfs.
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 2022. Gada 22. Septembra lēmumā par mēneša algas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ieviešanas izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmskolas iestāžu vadītājiem 2022. un 2023. Mācību gadam. Tātad ir nepieciešams izdarīt siguldes notu pašvaldības domes 2022. gada 22. septembra lēmumā grozījumus, izsakot pirmo pielikumu jaunā redakcijā un nosakot, ka lēmuma grozījumi ir piemērojami no šā gada 1. Janvāra līdz 31. augustam. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Inga, tas ir par punktu vērtību, ņemot vērā to, ka mainās, palielinās skolotājiem algas, tad šeit arī koeficients mainās, ja? Inga, mikrofons, pierodi lūdzu.
Ņemot vērā to, ka kopējas meditācijas apjoms palielinās apmēram par 11% un kopējā apjomā 15% pašvaldība drīkst atvēlēt izglītības iestāžu vadītāju darbā atalgojumam, tad arī šajā sadaļā mums ir iespēja pēc pašvaldības vērtēšanas sistēmas palielināt vienu punktu vērtību no 65 eiro uz 74 eiro. Līdz ar to izveidojas arī neliela piemaksa, ko mēs varam atvēlēt izglītības iestāžu amatalgu celšanai.
Un tas finansējās no meditācijas, ja?
Jā, no valsts budžeta meditācijas.
Paldies. Vai kolēģiem kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi četri par lēmumus pieņemts, 15.
Par neapdzīvojamo telpu numuru 27 un numuru 28 ēkā skolas ielā 11 āraganā Krimuldas pagastā Siguldas novadā pārjaunojumu līgumu noslēgšanu. Tātad Siguldas novada pašvaldībā 4. Janvārī ir saņemts privātpersonas iesniegums, kurā lūgts pārslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu. Ņemot vērā iepriekš norādīto ir nepieciešams noslēgt pārjaunojumu līgumu par nedzīvojamām telpām, un to nomu ar sijā saucas. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, lēmums pieņemts. Visi četri par, nākamais 16. Paragrāfs.
Par Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsvināšanas un izsoles komisijas nolikuma un Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsvināšanas un izsoles komisijas sastāvu apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsvināšanas un izsoles komisijas nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā, kā arī ir nepieciešams apstiprināt Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsvināšanas un izsoles komisiju sastāvā, kāds ir norādīts lēmuma nolaņošās daļas otrajā punktā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Kas mums mainās nolikumā?
Mainās. Galvenais, kas mums mainās nolikumā, ir saskaņā ar likumu komisijai, izsoļu un atsvināšanas komisija var apstiprināt izsoles rezultātus. Tas ir tas galvenais.
Paldies, Laura, tas bija tas, ko es gribēju dzirdēt, kolēģi, tas nozīmē, ka nākotnē mums gan komitejā, gan komitejās, gan domas sēdē būs mazāk darba, un tie, kas būs veikuši iesaistījušies izsoļu procesos, varēs līgumus noslēgt daudz ātrāk, nebūs jāgaida domas lēmums, piekritīsiet, ja izsoli ir bijusi, un lēmums par rezultātiem ir pieņemts, tad domas lēmums patiesībā šeit ir formāls. Paldies, tas ir ļoti labs grozījums. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Man bija jautājums. Mēs arī strādājam to punktu, kad kaut kādā termiņā informēja atbildīgo komiteju par tiem rezultātiem. To mēs kaut kur runājam vienā sapulcē. Lai komiteja, attīstības komiteja būtu tāda pāraudzība, virsuzraudzība.
To mēs runājām, jā, kā arī priekšstādātājs saka par to, ka ikmēneša atskaitēs mēs liksim šo te apkopojumu par pārdotajiem īpašumiem un noslēgtajiem līgumiem.
Labi, paldies, lai Dievs dod mainoties darbiniekiem, neaizmirst to.
A, kāpēc tu domā, ka mainīsies darbinieki?
Nē, jau kāpēc, nu, es...
Nē, tas, ka atgriezisko saiti vajag, jo, protams, mēs lemjam par nodošanu izsolē un skaidrs, ka mums gribās arī redzēt, bet par to mēs tiešām varam vienoties, jo tā ir būtiska lieta. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, lēmums pieņemts. 17. Paragrāfs.
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošo kapitāla sabiedrību reorganizācijas plānu apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt lēmumu pielikumā pievienotot Siguldas novada pašvaldības kapitāla sabiedrību SIA Saltavots pašvaldības SIA Norma K, Krimuldas novada pašvaldības SIA Entalpija 2, pašvaldības SIA Vanga Žavots un SIA Vanga Žnemsaimnieks reorganizācijas plāns. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Ramona, grib kaut ko komentēt? Īsumā, jā? Lūdzu?
Principā ir tā, ka iepriekš mums bija šis domas lēmums, konceptuālais lēmums, kad ir tiek izveidots reorganizētas kapitāla sabiedrības šis piecas un tiek izveidoti divi uzņēmumi. Viens ir tātad paliek Saltavots, kurā būs šī ūdensaimniecība visā novada teritorijā, un viens bija paredzēts, ka paliks šī norma kā, kuras sniegs siltumapgādes pakalpojumu pagastos principā. Šobrīd veicot padziļinātu šo te juridisko izpēti, konstatēts, ka šāda te attiecībā uz normu kā, šāda reorganizācija nav tiesiski iespējama. Kapitāla sabiedrība pārvaldīšanas likums neļauj veikt publiskas personas kapitāla sabiedrības reorganizāciju nodalīšanas ceļā, kas nozīmē, ka tiek kaut kas nodalīts, bet faktiski kapitāla sabiedrība kā tāda pastāv. Mūsu vērtējumos, kas iepriekš tika, ko šo te ārpakalpojumā mēs lūdzām gan līdzdalības, gan arī pirms tam 21. Gadā, ja nemaldos, bija šis vērtējums, kur visas pašvaldības reorganizācijas rezultātā tika arī kapitāla sabiedrības tā kā skatīts šis nākotnes modelis. Tur bija šis nodalīšanas veids, bet tas visticamāk bija tāpēc, kad iepriekš viņš bija ļauts, šobrīd tāds tiesiski nav iespējams vairāk. Līdz ar to, lai mēs principā šo te reorganizāciju sekmīgu un efektīvu paveikt, ir nepieciešams dibināt jaunu kapitāla sabiedrību, kurā tiks savietoti nodalīti visi šie te, bet tas jau būs sašķelšanas ceļā, šīs te funkcijas, kas saistībā ar siltumapgādi, un attiecībā uz Saltavotu paliek tā kā bija plānots, kur tiek visas šīs te, nu kādas visas, sašķelta entalpijā un norma kā, un arī kopīgās ropažu kapitāla sabiedrības un aiziet ūdens uz Saltavotu. Tas bija tas, ko gribēju vērst uzmanību.
Paldies, kolēģiem, kādi jautājumi? Kapitāla sabiedrība pārstāvi vēl ir uzmanīgi klausās, kādi komentāri?
Mēs šeit esam vairāk neatbildētas
jautājumus. Paldies! Vienkārši redzot tavu nopietno seju. Jā. Nu, saprot, ja cilvēki ir atnākuši un braukuši gabalu, tad nepalaist viņus pie vārda reizēm ir pilnīgi žēl.
Lai deputātiem būtu mazliet skaidrs, jo pie šī reorganizācijas, kur vada darba grupa, kas bija septembrī nozīmēt ar domas lēmumu, strādā valdes locekļi, strādā viņu grāmatveži un lietveži, jo tas ir darbs, kas ir līdzīgs darbam, kas bija pašvaldībām, jā, lai varētu apvienoties tāpat grāmatvedības līgumi, varbūt mazākā apjoma, bet tas ir tas pats, plus vēl tā sašķelšanās, tas ir tas pats, vat pieņemiet, kā mēs dalījām vangažus no Inču kalna, ja? Tas notiek arī tagad, tas ir ļoti liels un apjomīgs darbs, mums šodien tur pusdienu bijam Malpilī, iepriekš mēs katru mēnesi tiekamies un ejam uz priekšu ar dokumentiem, ar pamatlīdzekļiem, ar saistībām, ar līgumiem, ar cilvēkiem, ja par pakalpojumu, par siltumu, par visu paralēli. Mēs tiekam vaļā no namu apsaimniekošanas. Mēs uztaisījām iedzīvotāju sapulces, pirmie bija Malpilī, kur pateicam, ka viņam jāatrod. Mēs uztaisījām sapulci Gaujā, kur cilvēki jau sāka, jau sešas mājas jau gandrīz, zinu, ka četras jau ir pārgājuši, vēl divām sapulce jau pāriet pie cēsiniekiem. 17. Datumā mums ir sapulce Krimuldā Raganā, kur mēs stāstīsim to pašu arī Krimulds iedzīvotājiem. Tas ir liels process. Tas ir tāds pats, kā pašvaldība apvienošana, tikai mazliet mazākā sarežģīts, jo darbinieku daudz mazāk.
Tas nozīmē, Ļena, ka arī risinās šis jautājums ar apsaimniekošanu un kā veicās ar iedzīvotājiem, jo es pieņemu, ka nu, ja pieraduši pie līdšanējās kārtības, tad nereti kārtības maiņā ir grūta. Nu, cik tur liela tā inerce pretestība, vai tas notiek tā loģiski un konstruktīvi?
Nu, mums ļoti veiksmīgi, man liekas, Gaujā, jo vangažu namsaimnieks, pat cik vispār pazudīs, ja, tad viņiem to jāizdara ļoti ātri. Pirms tam mēs domājam, kad paliks norma kā, mēs siltumu visu pieliksim pie norma kā, bet normatīvi akti to nepieļauj. Ja, tas, tie grozījumi pāris gadus atpakaļ ir izdarīti, uz ko mēs no sākuma nepieversam uzmanīgi, bet konsultēties ar uzņēmumu reģistru, tad visu sapratām. Līdz ar to mums jāizveido viena, viens uzņēmums, kas nākotnē nodarbosies ar siltumu un sašķelt to siltumu no visām kapitāla sabiedrībām, ja būs jāpievieno tai jaunai kapitāla sabiedrībai. Un tam visam mums ir ļoti maz īs laiks. Mēs vakar saņemam arī no robežiem vēstuli, kuri aicina to darīt. Viņi gan arī pieļāva to pašu kļūdu, tāpēc, ka viņi nokopēja mūsu lēmumu, pieļāva to, ko mēs izdarījām par to nodalīšanu, un līdz ar to viņam arī būs jāpieņem lēmus. Bet priekšsēdētājs mums atsūtīs vēstuli, ja, lai mēs arī darbojamies. Mums viennozīmīgi gribam arī Ropežu pašvaldības izpilddirektors, kas ir pārstāvis vangažu avotā un vangažu namsaimniekā. Tāpat arī mēs gribam ātrāk šķirties, jo mums sarežģīti kopā strādāt. Viena kapitāla sabiedrības divām pusēm tiek krauta darbiniekiem grūti.
Nu jā, tas ir skaidrs. Pārrobežu attiecības nav vieglas.
Tā kā notiek liels darbs, kas mums šogad jāizdara.
Kolēģi, kādu vēl jautājumu? Balsojam? Kurš par? Paldies, visi četri par lēmums pieņemts. 18. Jautājums.
Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības sijā angažavots. Ir nepieciešams slēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības jā vangažu avots par lēmumu nolemjošajā daļā norādītajiem tātad šiem te veicamajiem uzdevumiem vai izpildāmajām darbībām. Un noteikti, ka deleģēšanas līguma termiņš ir līdz šā gada 15. decembrim. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Jāsovit, lūdzu.
Niķirs par deleģēšanas līgums, tas ir uz to periodu, kamēr pārņem nākamais pašvaldības uzņēmums. Tātad tas ir...
Nāc, Ramon, jā.
23. Jāatrauk, tad atrauk beidzot.
Šobrīd mēs vērtam uz līdz 23. Decembrim, bet principā atskaņā to iepriekš apstiprināto plānu uz jūlija vidu un jūlija beigām. Ja nekas nenojies greizi, tad vajadzētu būt, ka šī reorganizācija būs jau beigusies. Un attiecīgi šie astēja kapitāla sabiedrības, kuras pārņems šajā gadījumā, tas būs saltavots, jo tas būs tā kā saltavots piekadīgs, viņš pārņems visas saistības, tiesības un pienākums, tā skaitā šo te un arī sekojošos divus deleģējumu līgumus.
Paldies. Vēl jautājumu, kolēģi? Ja nav, tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi četri par lēmums pieņemts. 9. Paragrāfs.
Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības sijā norma kā. Tātad līdzīgi kā arī iepriekšējā lēmuma projektā, arī šeit ir nepieciešams slēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības sijā norma kā. Tātad par šiem te veicamajiem uzdevumiem, kas ir norādīti lēmuma nolemjošās daļas pirmajā punktā, un arī noteikti, ka deleģēšanas līgums ir spēkā līdz 15. decembrim šim gadam.
Var jautājumu, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi četri par lēmums pieņemts. 20. Paragrāfs.
Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar Krimulas novada pašvaldības sijā entalpija 2. Tam arī šeit tātad ir nepieciešams slēgt deleģēšanas līgumu par tātad šiem te veicamajiem uzdevumiem, kas ir norādīti, un arī deleģēšanas līguma termiņš 15. decembris šīs gads.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi četri par lēmums pieņemts. 21. Paragrāfs.
Par mantisko ieguldījumu Krimulas novada pašvaldības sijā entalpija 2 palielinot pamatkapitālu. Tātad ir nepieciešams ieguldīt Krimulas novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežot atbildību entalpija 2 pamatkapitālā Siguldas novada pašvaldībai piederošos pamatlīdzekļus. Tātad 612 780 eiro apmērā. Ir nepieciešams uzdot kapitāla daļu turētāju pārstāvjumu dalībnieku sapulcē lemt par tātad Krimulas novada pašvaldības sijā entalpija 2 pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikuma apstiprināšanu, statūta grozījuma apstiprināšanu un statūta ar grozījumiem apstiprināšanu jaunā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi četri par lēmumus pieņemts, 22. paragrāfs.
Par finansējumu piešķiršanu Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu konkursā atbalstāmajiem pretendentiem. Tātad ir nepieciešams apstiprināt finansējumu piešķiršanu lēmumu projektu nolemjošajā daļā norādītajiem tātad Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursā iesniegtajiem projektiem 2023. Gadā par kopējo summu 55 tūkstoši eiro. Un tātad šie tem, iesniegtie projekti un piešķirtais finansējums ir redzams lēmumā. Lūdzu atbalstīt.
Var jautājumu, kolēģi?
Man vajag lūdzu precizēt. Nolikums nosaka, ka šos te komisijas lēmumu jāsaskaņo ir izglītības kultūras un jaunas lietu komitejā, ko arī komiteja vakar izdarīja. Protams, nav slikti, ka mēs papildus komitejas to izdarām, bet tas ir vairāk nekā nolikumā prasīts. Vai uz domas sēdē arī nepieciešams virzīt šo jautājumu? Jo tur arī nolikumā vairāk punkti nosaka, ka cik dienu laikā pēc izglītības kultūras un jaunatnes lietas komitejas lēmums ir jāinformē pretendentu. Un ja domas sēdē nākošu ceturtdienu, tad tur var bišķi termiņi iet pāri. Protams, es pievienojos, ka jo vairāk apstiprina, jo labāk komitejas un komisijas un priekšnieki.
Tas patīs man neliedz mums šobrīd balsot, Jā. Tas ir lūgums juristiem pārbaudīt, vai nepieciešams virzīt tālāk uz domi, vai pietiek ar komiteja lēmumu, ja Ines lūdzu. Ja? Ja? Vai varam balsot, kolēģi? Kurš par? Paldies, lēmums pieņemts, 23. Paragrāfs.
Par darba grupas izveidu Siguldas domu pašvaldības aģentūras, Siguldas attīstības aģentūras struktūras pilnveidošanai. Ir nepieciešams tātad izveidot darba grupu sastāvā, kāds ir norādīts lēmuma projektu nolemjošās daļas pirmajā punktā, un darba grupā ir nepieciešams sniegt priekšlikums aģentūras struktūras pilnveidošanai līdz šā gada 20. Februārim. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Es nokomentēšu, Ļena, bet tu vari nākt jau pie mikrofona, vienkārši Salvita un Ivo šo iepriekš nav dzirdējuši. Izglītības komitejā vakar šodien sociālajā komitejā un attīstības komitejā skaidroja to, ka šobrīd, ja tā var teikt, tēlēni izsakoties, tiek vērta vaļā pašvaldības struktūra schēma. Esam gada nostrādājuši, ir iezīmējušās vairākas pārmaiņas, kuras varētu palielināt efektivitātu. Viena no lietām, ko es pati pēdējā laikā esmu pastiprināti pētījusi, ņemot vērā to, ka aģentūra tieši pakļaut domas priekšsēdētājiem, un ņemot vērā arī to, ka šeit šobrīd mums ir liela personāla... Es jau skatos vizuāli, kā tas ir saistošajos pašvaldības nolikumā. Tev nav mikrofons ieslēgts. Jautājums bija, vai aģentūra, mēs viņu vienmēr zīmējam, kā tieši pakļautu domas priekšsēdētājiem, vai kaut kas ir mainījies? Jo tur mazlietiņa... Nu, principā, nē, schēmā, jā, schēmā viennozīmīgi viņš ir pakļauts, jo, nu, tas mums ir vēsturiski, ja, un ir jātaisnojas, ja šī veida pakļautība, jo es arī ir tā, ka aģentūra neietilpst centrālā pārvaldē, ja, tā, kas ir,
ir tieši zem.
Jā, un... Līdz ar to tur mazliet citādākas tās attiecības, bet teikuma priekšmets ir tāds, ka arī ņemot vērā šīs pārmaiņas, kas šobrīd ir saistīts ar personāla attīstības aģentūrā, dod iespējas arī šobrīd pārkārtot mazliet iekšējo struktūru. Esmu izteikusi arī kolēģiem vadības sastāvam savu skatījumu, savu redzējumu, bet vadības sanāksmē vienojāmies, ka būtu liederīgi izveidot šādu darbu grupu kaut vai, lai pārbaudītu manis ieteiktos ieteiktās izmaiņas šī te iekšējā struktūra pašā jau aģentūras struktūrā. Protams, saglabājot pamat funkcijas, bet esmu piedāvājis dažus risinājumus, kuri, manuprāt, arī varētu palielināt aģentūras darba efektivitāti. Un Ļenai bija papildinājums, tad ieslēdz mikrofonu, lūdzu, ja?
Es lūdzu deputātiem izskatīt nepieciešamību ar nozares speciālistiem. Pārsvarā šajā komisijā ir visi juristi, un man Man nedaudz baida tas, ka varbūt mēs kaut kā skatīsimies ļoti sausi un formāli uz šito jautājumu. Iespējams, tas ir jūsu skatījumā, varbūt par, nu es tā redzu, ka varbūt par kultūru vēsturisku to objektu saglabāšanu varbūt Jolanta Borīte varētu būt tajā darba grupā. Jā, es saprotu, ka var aicināt klāt, bet darba grupa, tomēr pats darba grupas sastāvs jau doda lielāko uzdevumu. Ja? Mēs pieaicināt varam, bet mēs pieaicinot diez vai dabūsim to rezultātu tik lielu. Un,
nu. Zin kā, Ļena, sausiņa saka, ka paskatieties sausi. Un es domāju, ka tieši tā kā Anna arī teica, tad, kad būs gatavs jūsu skatījums, noteikti apspriedīsim to lielākā lokā, pieaicinot arī tās pašvaldības struktūras, kā piemēram kultūras nozari, kas sadarbojās, tā kā mans priešlikums ir tāds.
Jā, tas tieši man ir biedēja, jo izņemot Zani, visi ir juristi.
Nu tad es paredzu, kad jūsu darba rezultāts būs sausā juridiskā grūti lasāmā valodā. Es domāju, ka mēs vienosimies, kad tad, kad darba grupa būs gatava sākt darbu, tad mēs arī vienosimies, kā notiek šis process, ja? Vai ir kādi jautājumi, kolēģi, vēl par šo? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi četri par lēmums pieņems, 24. Paragrāfs.
Par grozījumiem 2022. Gada 15. jūlija deleģēšanas līgumā. Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domas 2022. Gada 14. jūlija lēmumu par deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar biedrību cerības pārni, biedrībai tātad ir deleģētas no likuma par pašvaldībām, noteiktās tātad viena no pašvaldības autonomajām funkcijām nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību. Attiecīgi īstenojot līgumā noteikto Eiropas projektu, tika konstatēts, ka nepieciešams precizēt līguma pielikumu numur 1. Tādējādi, ņemot vērā iepriekš norādīto, ir nepieciešams atbalstīt grozījumu izdarīšanu šajā deleģēšanas līguma pielikumā numur 1 un slēgt vienošanos par grozījumiem atbilstoši pielikumā pievienotai redakcijai. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Var jautājumu, kolēņi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi četri par lēmums pieņems, 25. Paragrāfs.
Par Siguldas novada pašvaldības domas nolikuma, Siguldas novada uzņēmē konsultatīvās padomas nolikums apstiprināšanu. Ja nepieciešams apstiprināt, Siguldas novada uzņēmē konsultatīvās padomas nolikumu jaunā redakcijā. Un atzīt par spēku zaudējuši Siguldas novada pašvaldības domas iepriekšējā gada 30. maija nolikumu Siguldas novada uzņēmē konsultatīvās padomas nolikums. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Var jautājumi? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, lēmums pieņemts. Visi četri par, 26. Paragrāfs.
Par Siguldas novada uzņēmē konsultatīvās padomas dalībnieku sastāvu apstiprināšanu. Tātad ir nepieciešams apstiprināt uzņēmē konsultatīvās padomas sastāvu ar tātad papildus jauniem padomas locekļiem, kas ir norādīti lēmuma nolemjošās daļas pirmajā punktā, un ir nepieciešams apstiprināt tātad visu šo Siguldas novada uzņēmē konsultatīvo padomi, kādā sastāvā viņi ir norādīti lēmuma nolemjošās daļas otrajā punktā. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Trīs papildinošie jaunie komisijas, nevis komisijas, bet konsultīvās padomas locekļi redzami pirmajā punktā. Jā, lūdzu sauti.
Man ir jautājums, tātad iepriekš nebija pieteikušies visi, tāpēc tagad tiek papildināt.
Jolanta, var pakomentēt. Atnāc, lūdzu, Jolanta, pie mikrofona.
Jā, tātad principā ir diezgan pastiprināta interese par šo konsultīvo padomi un tieši būt kā dalībniekam viņā, un tad ik pa brīdim es saņemu atkal un atkal jauns iesniegumus par iespēju būt šajā padomē. Un Jā, izskatot saņemtos tos iesniegumus, man likās gan atbalstoši, un tāpēc ir priekšlikums šos uzņēmējus iekļaut tajā padomes sastāvā, jo viņi ir gan aktīvi, katrs ir savā jomā aktīvi, plus arī ir tas mērķis aptvert plašāku novadu, respektīvi tātad divi no šiem uzņēmējiem ir Allaža pusē, un Kristīna Jonīte ir Malpils uzņēmēja. Es varu pateikt vēl vienu lietu, ka atradu tekstā mazu kļūdiņu, ka iepriekš bija nevis 19 balstīs iegie apstiprināt, bet 18. Es esmu kļūdījusies cipariņā, vienkārši uz domu sēd, visu precizēsim.
Es paskaidrošu šajā daļā, ja?
Jā. Tas ir jā, paskaidrošu šajā daļā. Nu, jā. Tātad, un vēl, ko es gribēju nokomentēt pierreiz, tātad, ko paredz jaunais likums, pašvaldību likums, paredz to, ka arī šajā konsultīvajā padomē vai līdzīgās var arī piedalīties domas deputāti. Vienlaicīgi šajā visā tajā redakcijā, kas ir nolikuma redakcija, tika mainīts tieši tā iemesla pat dēļ. Un plus arī es mazliet aicinātu, nu jā, palielināt tātad sastāvu, jo iepriekš bija noteikts nolikumā 20, palielināt uz 22 padomas pārstāvjiem. Protams, neierobežot nevajadzētu citādi, kas daudz tas paskāda, bet nu jā.
Jo lielāks skaitliskais sastāvs, jo grūtāk sapulcēt kvorumu dažkārt.
Nu, ja? Ir tāds izaicinājums, jā, bet principā prakse rāda, ka, nu, piemēr, ir izdevies. Iepriekšējā gadā bija organizētas trīs konsultīvās padomas un vienmēr bija pietiekams skaits apmeklēts.
Veselīgi un mīrkiem izskatās, ka būs kvorums.
Jā.
Jāsaka, ka deputāti jau tāpat līdz šim viņi nepiedalās lēmumu pieņemšanā, tad, kad konsultīvā padoma kaut ko balso, teiksim, bet tāpat Ina, piemēram, ir piedalījusies arī konsultīvās padomas sēdēs. Tā kā var piedalīties arī kā brīvklausītāji un katrā ziņā ņemot vērā to, ka konsultīvā padoma arī veic izbraukuma sēdes, kas arī, manuprāt, ir pozitīvi iepazīstot viens otra pieredzi, ir iespēja arī piedalīties šajās izbraukuma sesijās.
Konsultīvās padomas ir atvērtas padomas, kurās var jebkurš interesants piedalīties. Jā. Tikai nu, tā atšķirība ir tā, ka, ja ir kaut kāda lēmuma pieņemšana, tad, protams, nu, kas pieaicinātās personas ir viņiem nobalstiesība. Tā ir tikai vienīga atšķirība, principā.
Mm. Vai vēl kolēģi kādi jautājumi?
Tad jāpastiprinā doma un deputāti šo sastāvu, kā tas izskatās, piemēram, ja es kā deputāts domē un es pēkšu pasaku kāds nē, nu tas arī nav diezgan loģis, ka deputāti vēl apstiprina šo padomu, tāpēc, ka to pašvaldības veidot ir.
To arī kā apstiprina, jā.
Sapratu?
Vai varam balsot? Tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, viss četri par lēmumus pieņems, 27.
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 2022. Gada 18. augusta lēmumā par sadarbības līgumu slēgšanu ar valsts jā, Latvijas valsts ceļi. Tātad pērnā gada 18. augustā Siguldas novada pašvaldības doma pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru tika nolēmts, ka tiks slēgts sadarbības līgums ar valsts jā, Latvijas valsts ceļiem, kura ietvaros tātad tiks realizēts projekts ūdens apgādes un sadzīves notekūdens kanalizācijas tīklu izbūvē. Savukārt, 15. septembrī bija nepieciešams sākotnējo lēmumu nedaudz grozīt un iekļaut tajā tātad informāciju par koku un apstādījumu veikšanu valsts reģionālā autoceļa P8 inciems Siguldu ķegums posmu pārbūvē. Savukārt, 21. novembrī tātad tika noslēgts šis te līgums. Tomēr šobrīd ir situācija tāda, kad ir nepieciešams tomēr šo te sākotnējo lēmumu atkārtoti grozīt, un šoreiz šajā te sākotnējā lēmumā ir nepieciešams iekļaut tātad informāciju par centralizētās siltumtrases šķērsojumu izbūvi Siguldas novadā. Varbūt, Andis, tad var sīkāk kaut ko paskaidrot.
Lūdzu, Andi.
Tātad sakarā to, ka mēs domājam, kā uzlabot siltuma apgādes Siguldas centrā, Tad siltumgādes uzņēmums Advents Siguldi šobrīd ir izpētījis, kā varētu Siguldu centru nodrošināt ar centralizēto siltumapgādi. Un ir pieņemta lēmumi faktiski no viņu puses, kad viņiem ir iespējams gan Siguldas pili apgādāt centralizēto siltuma apgādi, izbūvēt siltuma trasu, lai Siguldas pils teritorijā nebūtu jābūvē šķeldas vai granulu katlu mājas. Tāpat tās arī pilsētas centru, kur mums ir divi objekti, tas ir viens ir kultūras centrs Devons, otrs ir Jaunradas centrs. Ka līdz turienē var aizvilkt arī siltuma trases un sakrā to, ka šobrīd tiek projektēts Ausekļu un Raiņa ielas pārbūves projekts, tad P8 Republikas nozīmes ceļš. Tad, lai pēc tam nebūtu jārok augšā visa iela, tad šobrīd faktiski ir pieņemts lēmums, kad mēs ieguldām zem ielas siltumtrases posmu, kur abās pusēs pašvaldības zemē ir pieslēgumi. Un tālāk jau, ja tas notiek 24. vai 25. gadā siltumtrases izbūta, faktiski mums ir tikai jāpievienojās šiem abās pusēs siltummezgliem, mēs varam tālāk siltumtrasi būvēt. Es domāju, ka deputātiem Advents arī taisīs prezentāciju, kā tas var izskatīties, jo izmaksas nav milzīgi lielas, ja, gan uz pils teritoriju aizvilkt siltumtrasi, gan uz pilsētas centru, un perspektīvā mēs esam neatkarīgi no gāzes un visām pārējiem, tā ir mūsu centralizētā siltumapgāde. Tajā pašā laikā varētu pieslēgties Siguldas viesnīca un citi vēl viņi grib, tas ir viņa piedāvājums, ja jau ar kaut kādiem konkrētiem skaitļiem, bet es domāju, šodien par skaitļiem nerunāsim, tā kā runājam arī ar izpilddirektori, tad Advents varētu uztaisīt prezentāciju, kā viņi redz Siguldas centra rajonu, Siguldas pilu apgādāt ar centralizēto siltuma apgādi. Tur ir dažādi varianti, vai viņi ieguldās, vai mēs ieguldās, ja, bet tas jau tālāk ir tīri juridiski un tālāk kā to sakārtot. Man varbūt priešlikums šajā lēmuma projektā, ja to var iekļaut, ja, jo faktiski šobrīd katru mazāko izmaiņu mums jālēš ar domas sēdi, ir jautājums, vai lēmumā un iekļaut, ka kaut kādas šādas jautājumas nevar būt ar priekšsēdētājas nolemšanu ar parakstu, ka viņi var bez domas sēdes lēmumu parakstīt šās līguma izmaiņas.
Šaubos, ja tas ir sadarbības līguma iet caur domu sēdi.
Nē, tas ir tikai jautājums, jo šobrīd arī, faktiski mēs pat, es domāju, pat par projektēšanu nemaksāsim, ja, jo sarunas ir uzsākts ar Advents Siguldu, ka viņi varētu nopasakt projektēšanas izmaksas šim posmam un arī sadalīt viņu atsevišķā faktiski tādā lotē, tā kā vai atsevišķa projekta sadaļa, ja viņi nav vajadzīgi tajā brīdī un kaut kas mainās, ka mēs viņu varam neizbūvēt, realizējot projektu. Nē, es vienkārši tā, lai būtu vienkāršāk, jo šobrīd arī mums tas termiņš apmēram, lai to sadarbības līgumu pārslēgt apmēram mēnesis, tātad komisija, sēde. Un arī viņiem tas ir tā kā pusotru mēnešu laikā mēs faktiski varam starp gan Latvijas valsts ceļiem, gan mums veikt šīs projekta izmaiņas, līguma izmaiņas.
Tas, diemžēl, Anda nesanāks, bet paldies par informāciju, un es arī piekrītu tev, mēs noteikti, tad, kad mazliet aizies mums tālāk budžeta darbi, jau ar rezultātu noteikti uzaicināsim Advents Sigulda tikties ar deputātiem, jo ir vērts paklausīties viņu plānos, tāpēc, ka tie būtiski ietekmē arī nākotnes attīstības iespējas. Ļena, jā, vēl?
Par tiem juridiskiem jautājiem sakarā ar to, ka mums ar Advents Sigulda ir koncesijas līguma saistības. Tamdēļ tas diezgan tāds sarežģīts pēc jautājums. Mēs patreiz jau mainam otru versiju, skatāmies koncesijas komisijā, kā to izdarīt, lai koncesionārs var to izdarīt ar pašvaldības palīdzību, un tad mēs arī prezentēsim, sagatavosim arī lēmuma projektu, jo viena daļa ir domāta 24. Gadam, un par to, ko Andis tagad teica, tā ir plānota, ja viss iet labi, tad uz 25. Gadu, ja nebūs nav 25. Gadu, tad tas būs 26. Gads, tā. Bet pils teritoriju ir plānots 24. Gadā. Pieslēgt, jā. Tā kā.
Paldies vienam. Kādi jautājumi, kolēģi, vēl? Ja nav, tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, visi četri par, lēmums pieņemts. Līdz ar to dienas kārtību mēs esam izskatījuši, un es domāju, ka diskusiju jau mēs varam arī bez ieraksta. Līdz ar to dienas kārtības lēktu, paldies pašvaldības kolēģiem. Ines, varbūt es tev varu palūgt mazliet uzkavēties